VOA This Morning. Inilah VOA This Morning, Senin 15 Agustus 2022 bersama saya Jimmy Manan. Mengudara langsung dari Studio 6 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Apa kabar Anda pagi ini? Apapun kegiatan Anda menyambut pagi, VOA This Morning akan menemani Anda dengan berbagai laporan terkini, antara lain berita hangat mengenai Departemen Kehakiman AS sedang menyelidiki mantan Presiden AS Donald Trump atas kemungkinan pelanggaran undang-undang spionase.
The department does not take such a decision lightly. Where possible, it is standard practice to seek less intrusive means as an alternative to a search and to narrowly scope any search that is undertaken.
Juga jangan lewatkan laporan dari Indonesia tentang Komite Nasional Penanggulangan Tembakau. Dari jumlah perokok di Indonesia sebanyak 166 juta orang itu, 8 juta diantaranya adalah perokok anak.
Mengajak seluruh pihak memberikan dukungan untuk demi perlindungan anak dan keluarga miskin.
Siaran ini dapat juga disimak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia.
Selamat pagi pendengar, inilah headline news dari VOA di Washington DC, saya Fahmi Zreva. Amerika mengecam keras serangan teroris di luar kota tua Yerusalem yang melukai sedikitnya 8 orang termasuk 5 warga Amerika. Demikian petikan pernyataan tertulis juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Ned Price, Minggu sore. Kami berharap seluruh korban segera pulih. Kami tetap berhubungan dekat dengan mitra kami di Israel dan berdiri teguh dengan mereka dalam menghadapi serangan ini, tambahnya. Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan Duta Besar Amerika untuk Israel, Tom Knight, dan para pejabat Amerika di Yerusalem telah menghubungi seluruh keluarga warga Amerika yang menjadi korban untuk menyampaikan rasa simpati dan dukungan mereka. Departemen Luar Negeri Amerika tidak memiliki prioritas lebih tinggi selain memastikan keselamatan dan keamanan warga Amerika di luar negeri, tegas pernyataan itu. Secara terpisah, juru bicara kelompok militan Hamas, Fauzi Barhum, mengatakan bahwa serangan terbaru itu merupakan tanggapan alamiah terhadap isu yang mengemuka di kawasan itu. Serangan terhadap DIS ini memastikan bahwa warga Palestina melanjutkan jalan perlawanan dan menggunakan semua alat perjuangan terhadap pendudukan untuk melindungi rakyat kami, tanah kami, dan tempat-tempat suci kami, ujarnya. Beralih kita ke Afghanistan, Taliban Afghanistan menyatakan hari Senin 15 Agustus sebagai hari libur nasional untuk menandai satu tahun pengambil alihan kekuasaan dari pemerintah yang didukung internasional tahun lalu. Pengambil alihan Taliban berlangsung cepat dan hampir tidak menghadapi perlawanan apapun dari pasukan keamanan Afghanistan yang sebelumnya dilatih Amerika, sehingga memungkinkan mereka memasuki ibu kota Kabul dan kemudian menguasai seluruh negara itu. Pengumuman singkat Taliban hari Minggu itu menyatakan tanggal 15 Agustus adalah hari libur nasional untuk menandai ulang tahun pertama kemenangan jihad Afghanistan melawan pendudukan Amerika dan sekutunya. Pasukan asing pimpinan Amerika menarik diri dari negara itu setelah hampir 20 tahun berperang melawan Taliban. Kelompok Islamis itu setuju untuk tidak mengizinkan Afghanistan digunakan oleh teroris transnasional termasuk Al-Qaeda untuk menarget Amerika dan sekutunya. Taliban juga berjanji akan menghormati hak-hak semua warga Afghanistan, termasuk kaum perempuan, dan tidak memberlakukan kembali kebijakan keras yang pernah diterapkan pada era 1996 hingga 2001. Namun pembunuhan pemimpin Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri dalam serangan pesawat nirawak Amerika bulan lalu menimbulkan pertanyaan tentang jaminan kontra terorisme Taliban itu. Sedikitnya 41 jemaat tewas ketika api berkobar dalam ibadah gereja yang penuh sesak di ibu kota Mesir hari Minggu. 14 lainnya luka-luka. Gereja dengan cepat dipenuhi asap hitam yang tebal ketika kebakaran terjadi. Beberapa saksi mata mengatakan sebagian jemaat yang terperangkap melompat dari lantai atas untuk menyelamatkan diri. Belum diketahui penyebab kebakaran di gereja Abu Sefin di lingkungan kelas pekerja itu. Penyelidikan awal menunjukkan terjadinya korsleting listrik. Seorang laki-laki meninggal dalam apa yang tampaknya sebagai upaya bunuh diri setelah menabrakkan mobil yang dikendarainya pada barikade gedung Kongres dan melepaskan beberapa tembakan ke udara di Washington DC Minggu pagi. Kepolisian gedung Kongres mengatakan ketika laki-laki itu keluar dari mobil, api dengan cepat melalap mobil di East Capitol Street dan Second Street sekitar jam 4 pagi. Kepolisian gedung Kongres mengatakan saat ini tampaknya laki-laki itu tidak menarget seorang pun anggota Kongres yang memang sedang reses. Polisi mengatakan laki-laki itu melepaskan sejumlah tembakan ke udara di sepanjang East Capitol Street. Ketika polisi menanggapi dan mendekatinya, laki-laki itu menembak dirinya sendiri. Tidak ada korban cedera dalam insiden itu. Suatu delegasi anggota Kongres Amerika hari Minggu melawat ke Taiwan hanya 12 hari setelah lawatan yang dipimpin Ketua DPR Nancy Pelosi yang menimbulkan kemarahan Tiongkok. Menurut American Institute di Taiwan, delegasi 5 anggota Kongres yang dipimpin oleh Senator Faksi Demokrat dari negara bagian Massachusetts, Ed Markey, akan bertemu dengan para pemimpin senior Taiwan untuk membahas hubungan Amerika-Taiwan, keamanan kawasan, perdagangan, investasi, dan lain-lain. Institut itu mewakili pemerintah Amerika yang memang tidak memiliki hubungan resmi dengan Taiwan. Tiongkok, yang mengklaim Taiwan yang memiliki kepemimpinan sendiri sebagai wilayahnya, menanggapi lawatan Pelosi pada 2 Agustus lalu dengan mengirim beberapa rudal, kapal perang dan pesawat tempur ke kawasan perairan dan udara di sekitar Taiwan selama beberapa hari, bahkan setelah Pelosi mengakhiri lawatannya. Pemerintah Tiongkok menentang kontak resmi apapun yang dilakukan Taiwan dengan pemerintahan asing, termasuk dengan para pemimpin tertinggi Kongres Amerika seperti Nancy Pelosi. Kelompok-kelompok yang saling bersaing hari Minggu berdemonstrasi ketika Badan Pengadilan Tinggi Irak mengatakan tidak memiliki wewenang untuk membubarkan parlemen negara itu. Keputusan Dewan Kehakiman Tertinggi itu kemungkinan akan meningkatkan ketegangan antara pengikut ulama Muqtada al-Sadr dan kelompok lain yang didukung Iran. Demikian Headline News pagi ini.
Departemen Kehakiman AS menyelidiki mantan Presiden AS Donald Trump atas kemungkinan pelanggaran undang-undang spionase dan tindak kejahatan lainnya setelah Biro Investigasi Federal, FBI, menemukan 11 set dokumen rahasia negara di kediaman pribadinya di Mar-a-Lago, negara bagian Florida pekan lalu. Kepala Biro VOA untuk Gedung Putih, Patsy Widakuswara melaporkan, disampaikan tim VOA.
Jumat lalu, Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Selatan Florida membuka segel surat perintah dan tanda terima properti dari penggeledahan yang dilakukan FBI pada hari Senin di kediaman pribadi mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Mar-a-Lago, negara bagian Florida. Dari surat dan tanda terima itu, diketahui bahwa agen FBI menemukan 11 set dokumen termasuk yang berlabel sangat rahasia, rahasia, dan konfidensial. Jaksa Agung Amerika Serikat Merrick Garland sendiri yang memberikan persetujuan penggeledahan tersebut.
The department does not take such a decision lightly.
Departemen Kehakiman tidak mengambil keputusan seperti itu dengan enteng. Jika memungkinkan, merupakan praktik standar untuk mencari cara yang tidak terlalu mengganggu sebagai alternatif penggeledahan dan untuk mempersempit cakupan penggeledahan yang dilakukan.
Trump yang menentang penggeledahan itu pada hari Kamis membuat tuduhan tak berdasar bahwa mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama sendiri menyimpan 33 juta dokumen, termasuk yang bersifat rahasia. Arsip Nasional Amerika Serikat langsung mengeluarkan pernyataan pada hari Jumat untuk membantah klaim tersebut dengan mengatakan pihaknya telah mengambil alih catatan kepresidenan Obama ketika ia meninggalkan Gedung Putih. Para politikus Partai Republik membela Trump dengan mengatakan bahwa pemerintahan Biden telah menggunakan Departemen Kehakiman dan FBI sebagai senjata untuk kepentingan politik. Anggota DPR dari Partai Republik asal New York, Elise Stefanik, mengatakan,
President Donald Trump is Joe Biden's most likeliest political opponent in 2024.
Presiden Donald Trump adalah lawan politik paling memungkinkan untuk Joe Biden pada Pilpres Amerika 2024 dan sekarang ini sudah kurang dari 100 hari menjelang pemilihan paruh waktu yang kritis.
Trump kini sedang diselidiki atas kemungkinan pelanggaran undang-undang spionase alias pemata-mataan yang mencakup pelanggaran berupa kesalahan penanganan materi rahasia negara. Terlepas dari ancaman pidana yang akan menjeratnya atau tidak, kasus ini sudah merusak keamanan nasional. Veteran CIA dan peneliti non-residen senior Universitas Georgetown, Paul R. Piller, menuturkan melalui Skype.
Even now, if documents have been repossessed, shall we say, by the FBI.
Bahkan apabila dokumen-dokumen itu sekarang sudah diambil alih oleh FBI dan pemerintah asing tidak bisa mengakses langsung dokumen-dokumen tersebut, kemungkinan ada orang-orang di Mar-a-Lago, kediaman Trump yang sempat bisa mengaksesnya, yang telah membaca sebagiannya, yang sudah mengetahui isinya. Mereka semua berpotensi direkrut menjadi sumber intelijen asing.
Piller menambahkan, pemerintah asing juga akan mencari tahu apakah dokumen-dokumen itu mengandung informasi yang memalukan atau merusak mereka. Sebagai informasi, salah satu dokumen yang diambil dari kediaman Trump diberi label informasi mengenai Presiden Prancis. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Salman Rushdie sedang dalam proses pemulihan. Demikian menurut agennya, Minggu, dua hari setelah penulis novel The Satanic Verses mengalami luka-luka serius karena ditusuk ketika memberikan ceramah di New York. Berikut laporannya.
Novelis kelahiran India Salman Rushdie yang sebelumnya mendapat ancaman pembunuhan dari Iran karena tulisan-tulisannya ditikam di leher saat ia Jumat bersiap-siap untuk memberikan ceramah di negara bagian New York. Seorang reporter kantor berita Associated Press, Joshua Goodman, menyaksikan seorang laki-laki menyerang Rushdie di atas panggung di lembaga Chautauqua Institution yang memiliki program seni di daerah New York Barat.
There were about 2,500 people waiting to hear Salman Rushdie speak. He had just walked onto the stage, was still being introduced less than a minute.
Ada sekitar 2,500 orang yang menunggu untuk mendengar ceramah Salman Rushdie. Ia baru saja naik ke panggung, masih diperkenalkan kurang dari 1 menit setelah acara dimulai, dan seorang laki-laki dari arah penonton naik ke atas panggung dan mulai meninju dan menikam. Tidak terlalu jelas, tetapi jelas ada darah atau cairan merah mengalir ke berbagai arah.
Gubernur New York, Kathy Hochul, mengatakan Rushdie masih hidup dan mendapatkan perawatan yang dibutuhkan.
He has been transported, airlifted to safety, but here's an individual who has spent decades speaking truth to power.
Sudah diangkut, diterbangkan ke tempat yang aman, tetapi inilah seseorang yang sudah beberapa dekade berbicara mengenai kebenaran pada kekuasaan. Seseorang yang tampaknya tidak takut meskipun mendapat ancaman sepanjang masa dewasanya. Polisi mengatakan tersangka telah ditahan. Rushdie mencapai ketenaran internasional dengan novel tahun 1981, Midnight's Children, yang memenangkan penghargaan Booker Prize yang bergengsi. Namun bukunya pada tahun 1988, The Satanic Verses, membuat pemimpin revolusioner Iran Ayatollah Ruhollah Khomeini mengeluarkan fatwa yang menyerukan kematiannya. Rushdie menghabiskan waktu bertahun-tahun dalam persembunyian, baru keluar dari pengasingan pada akhir 1990-an setelah pemerintah Iran menjauhkan diri dari fatwa tersebut. Rushdie sejak lama menjadi pendukung kuat kebebasan berbicara.
If you're a free expression organization, if you believe in the value of free speech, then you must believe in the value of free speech that you don't like.
Jika kita adalah organisasi kebebasan berekspresi, jika kita percaya pada nilai kebebasan berbicara, maka kita harus percaya pada nilai kebebasan berbicara yang tidak kita sukai. Jika kita hanya membela kebebasan berbicara yang sesuai dengan kerangka moral kita sendiri, itulah yang biasanya disebut penyensoran.
Madioni dan Jimmy Manan, VOA.
VOA. Komite Nasional Penanggulangan Tembakau, Komnas PT, dan 6 organisasi profesi kedokteran menyuarakan dukungan atas revisi Peraturan Pemerintah 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan mengandung zat adiktif berupa produk tembakau untuk kesehatan. Revisi yang sedang dilakukan pemerintah itu akan memperkuat perlindungan masyarakat, terutama kelompok anak dan keluarga miskin dari ancaman bahaya rokok. Reporter VOA Yohanes Lita melaporkan dari Poso, Sulawesi Tengah.
Kiki Suwarso, Ketua Bidang Komunikasi dan Media untuk Komite Nasional Penanggulangan Tembakau atau Komnas PT menyatakan perkembangan proses revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan mengalami kemajuan setelah pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menyatakan akan melakukan revisi peraturan pemerintah tersebut dalam uji publik yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan. Revisi peraturan pemerintah itu disebutkan akan memperkuat perluasan peringatan kesehatan bergambar, larangan penjualan ketengan, larangan iklan terutama pada iklan di internet dan media luar ruang, promosi dan sponsor, serta pengaturan rokok elektronik seperti pada rokok konvensional dan memperkuat pengawasan dan sanksi.
Mengajak seluruh pihak memberikan dukungan untuk demi perlindungan anak dan keluarga miskin.
Kata Kiki Suwarso dalam konferensi pers Jumat 12 Agustus. Merujuk laporan Komnas PT, jumlah perokok di Indonesia sebanyak 166 juta orang dengan 8 juta diantaranya adalah perokok anak. Berdasarkan riset kesehatan dasar atau Riskesdas 2018, prevalensi perokok anak telah mencapai 9,1%. Usia rata-rata perokok pemula di Indonesia semakin muda dan jumlah perokok pemula naik 240% berdasarkan Riskesdas 2007-2018. Ini artinya peraturan yang ada belum cukup mengendalikan konsumsi rokok terutama pada anak. Kelemahan aturan ini memperlihatkan tingginya penetrasi anak pada produk zat adiktif ini. Seperti yang disampaikan oleh Global Youth Tobacco Survey 2019, anak-anak usia SMP masih sangat mudah mengakses rokok karena harganya yang murah, tidak dicegah meski masih usia anak dan dapat dibeli ketengan. Selain itu, anak-anak yang terbukti terdorong mencoba merokok karena masifnya iklan, promosi, dan sponsor rokok. Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Adib Kumaidi, menyatakan hingga kini Indonesia belum memiliki regulasi yang benar-benar kuat untuk mengendalikan konsumsi rokok. Bahkan sampai saat ini Indonesia belum meratifikasi Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau atau FCTC.
Ini adalah satu upaya kita bersama untuk mereminding tugas negara melindungi rakyatnya,
kata Adib Kumaidi. Ketua Umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia atau PDPI, Agus Dwi Susanto, menyatakan salah satu poin yang harus masuk dalam revisi Peraturan Pemerintah 109 tahun 2012 adalah pengendalian konsumsi rokok elektronik. Hal ini menjadi penting karena masifnya produk baru zat ini. Rokok elektronik dengan rokok konvensional sama-sama mengandung nikotin, bahan karsinogen, dan bahan toksik lainnya yang sama-sama adiksi dan berbahaya bagi kesehatan. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Dita melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kini kita ikuti laporan ekonomi hari ini.
Perusahaan energi Arab Saudi, Aramco, hari Minggu mengatakan keuntungannya melonjak 90% pada kuartal kedua dibandingkan dengan waktu yang sama tahun lalu. Angka itu menaikkan pendapatan setengah tahunnya mencapai hampir 88 miliar. Peningkatan itu merupakan keuntungan bagi negara kerajaan itu dan daya beli putra mahkota, sementara orang-orang di seluruh dunia membayar harga bensin yang lebih tinggi di SPBU, sementara perusahaan energi memperoleh pendapatan tertinggi. Laba bersih Aramco dibantu oleh pendapatan kuartal kedua yang berakhir pada Juni mencapai 48,4 miliar dolar, angka yang lebih tinggi dari semua 6 bulan pertama tahun lalu, ketika laba hanya mencapai 47 miliar dolar. Laba itu menetapkan rekor pendapatan kuartalan baru untuk Aramco sejak pertama kali melonjak sekitar 5% dari perusahaan di pasar saham Saudi pada akhir 2019. Penghasilan hanya untuk kuartal terakhir ini hampir sama dengan laba setahun penuh Aramco tahun 2020 ketika permintaan minyak jatuh selama penutupan wilayah akibat pandemi. Beralih ke industri peternakan. Orang yang tidak tahu apapun mengenai seluk-beluk peternakan dapat menjadi pemilik terdaftar hanya dengan biaya $15.000 dan mendapat merek dagang mereka sendiri. Sapi merumput di peternakan La Pituca di Provinsi Utara, Tacuarembó, Uruguay, Amerika Latin. Selama 23 tahun, perusahaan manajemen ternak Pablo Carrasco di Uruguay mengembangkan usaha ternak bernilai 100 juta dolar. Sepanjang perjalanan bisnisnya, ia mengubah generasi yang tinggal di kota menjadi peternak yang menguntungkan. Peternakan Carrasco mengelola sekitar 120 ribu sapi atas nama sekitar 1.400 investor perorangan. Kebanyakan dari mereka adalah warga perkotaan Uruguay. Peternakan itu punya daftar tunggu 30 juta dolar untuk membeli sapi. Tetapi tidak ada lahan untuk sapi-sapi itu merumput. Jadi perusahaannya menawarkan padang rumput kepada calon investor.
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, YLBHI, mendorong pemerintah, DPR, dan Polri melakukan reformasi Polri. Ini menyusul terungkapnya rekayasa pembunuhan Brigadir J. Sasmito Madrim melamporkan dari Jakarta.
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI mendorong pemerintah, DPR, dan Polri untuk melakukan reformasi dalam tubuh Polri. Menurut Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur, rekayasa kasus seperti pembunuhan Brigadir J yang dilakukan personel Polri bukan pertama kali terjadi. Ia mencontohkan penyidik KPK Novel Baswedan pernah dituduh melakukan pembunuhan pada 2012 setelah dia memimpin penyidikan terhadap Irjen Pol Joko Susilo. Kasus Novel kemudian dimunculkan kembali pada 2015 ketika KPK menetapkan calon Kapolri saat itu Budi Gunawan sebagai tersangka. Dalam kasus Novel juga pada 2015, Ombudsman menyatakan telah terjadi manipulasi dan rekayasa dalam laporan polisi, antara lain rekayasa dan manipulasi surat keputusan penghukuman disiplin. Di lain kesempatan, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan Irjen Verdi Sambo telah mengakui sebagai aktor utama pembunuhan terhadap Brigadir J. Hal tersebut terungkap saat Sambo diperiksa Komnas HAM di ruangan khusus di Makobrimob Kelapa II Depok pada Jumat 12 Agustus. Menurut Taufan, Sambo mengakui telah merekayasa peristiwa penembakan menjadi aksi saling tembak antara Baradae dengan Brigadir J.
Dengan pengakuan yang seperti ini, kita berharap nanti proses penyidikan dan selanjutnya sampai persidangan bisa menghasilkan satu keputusan peradilan yang seadil-adilnya.
Taufan menambahkan Sambo juga menyampaikan permohonan maaf ke lembaganya dan masyarakat atas rekayasa kasus pembunuhan ini. Sementara itu, Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara menambahkan pihaknya batal memeriksa Baradae pada Jumat 12 Agustus sebab ia masih menjalani proses penilaian di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Sebelumnya, Kepolisian Indonesia telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Brigadir J, yakni mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo, Baradae, Bribka RR, dan KM. Dalam konferensi pers Selasa 9 Agustus, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menjelaskan bahwa tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang disampaikan Polri sebelumnya. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Pemerintah Indonesia bersiap meluncurkan visa digital nomad. Banyak pihak, khususnya di Bali, menyambut positif rencana ini karena banyaknya keuntungan yang bisa dipetik. Namun, mengingat persaingan sengit dengan negara-negara lain, apa yang harus dipersiapkan Bali sebagai pusat wisata paling berkembang di Indonesia guna mendukung rencana ini? Tim VOA melaporkan.
Sudah bukan rahasia bahwa Bali adalah salah satu surganya pengembara digital alias digital nomad. Tidak hanya karena iklim tropisnya, tapi juga karena rendahnya biaya hidup di sana. Tapi juga bukan rahasia lagi, banyak digital nomad yang berbasis di Bali beroperasi secara diam-diam. Mereka umumnya datang sebagai turis, tapi menyelesaikan pekerjaan mereka di sana untuk perusahaan-perusahaan yang berbasis di luar negeri. Singkat kata, mereka legal berada di Bali, tapi menghindar dari kewajiban membayar pajak penghasilan di Indonesia. Paling tidak, itu dibenarkan Agung Suryawan Wiranata, Ketua Pusat Keunggulan Pariwisata Universitas Udayana Bali. Agung menyambut positif janji Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno untuk mengembangkan jenis visa bagi pengembara digital ini.
Sebenarnya kan trennya ke depan ini kan digital semua, makanya itu pemerintah melihat peluang ada perkembangan digital nomad dari tahun 2015 lah, katakan mulai merangkak, dan 2018 sudah mulai ramai. Tiba-tiba kena COVID. Nah, kalau nggak kena COVID, kayaknya digital nomad makin ramai.
Visa digital nomad Indonesia akan berlaku selama 5 tahun, dan Indonesia tidak akan mengenakan pajak atas pendapatan yang diterima dari luar negeri. Gunan Nasution, pemilik bersama Tribal Bali, penyedia co-working space, juga menyambut kehadiran visa digital nomad.
Dalam pengalaman saya, jika kita berbicara tentang digital nomad visa, biasanya ini berkaitan dengan tax. Tapi sebenarnya, banyak dari tamu kita sangat senang mendengarkan berita baik ini untuk mensupport lokal ekonomi di Bali dan di Indonesia.
Pendapat serupa dilontarkan Dimas Ramadan, seorang digital nomad asal Indonesia yang saat ini sedang melanglang di Eropa. Dimas, yang pernah menetap sementara di 57 negara asing, mengatakan, sudah saatnya Indonesia mengeluarkan visa tersebut, mengingat kontribusi digital nomad yang signifikan dalam menggairahkan perekonomian lokal, terutama sektor wisata. Sebagai digital nomad asal Indonesia di luar negeri, Dimas mengaku menghadapi persoalan serupa terkait izin tinggal. Pasalnya, belum semua negara menawarkan visa khusus untuk mereka.
Pastinya berharap banget sih semua negara di dunia mengeluarkan visa digital nomad kayak gini. Jadi ngebantu para pekerja yang freelance dan ingin tinggal di luar negeri dan menghabiskan uangnya di negara-negara tersebut.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Selama musim panas 2022, beberapa kawasan AS mengalami banjir. Badan Lingkungan AS, EPA, menjanjikan bantuan bagi warga AS.
Ketika hujan deras, kotoran manusia dari kolam pembuangan kotoran di seberang jalan dari rumah Charlie May Holcomb menutupi halaman depannya di pedesaan Alabama. Ia tidak ingat berapa kali ia harus mengganti lantai rumah bata kecilnya karena limbah itu mengalir keluar dari pipa. Holcomb tinggal di Hanfield, komunitas di Lowndes County yang berpenduduk kurang dari 1,000 orang, di mana kira-kira sepertiga orang hidup dalam kemiskinan dan sekitar 85% berkulit hitam. Laki-laki berusia 73 tahun itu telah menjadi juru bicara tidak resmi untuk orang-orang yang hidup dengan saluran air yang buruk dan masalah pembuangan limbah yang menjijikkan dari generasi ke generasi.
Not just mine, it's almost all the people, they just won't talk.
Ini bukan saya saja, hampir semua orang. Mereka tidak mau bicara.
Kepala Badan Perlindungan Lingkungan Amerika dan Departemen Pertanian Amerika datang ke Lowndes County Selasa 2 Agustus untuk mengumumkan program percontohan untuk membantu masyarakat pedesaan yang menghadapi masalah limbah serius, seperti yang dialami komunitas Hanfield. Sistem pembuangan limbah yang lebih rendah memungkinkan limbah untuk naik dan menggenang, mengancam kesehatan masyarakat dan menurunkan martabat mendasar. Pejabat federal mengatakan percontohan baru akan membantu 11 komunitas menilai masalah limbah mereka, merencanakan perbaikan dan menerima bantuan keuangan dan teknis untuk mewujudkan rencana tersebut. Selain Kabupaten Lowndes, upaya tersebut akan membantu dua wilayah Virginia Barat, suku Apache San Carlos di Arizona, di antara wilayah lainnya. Lowndes County adalah daerah setingkat kabupaten dengan tanaman kapas subur di mana pemilik perkebunan menjadi kaya dari tenaga kerja orang kulit hitam yang diperbudak sebelum perang saudara. Sistem bagi hasil menjerat keturunan budak yang dibebaskan dalam beberapa dekade setelahnya. Kabupaten di mana rumah-rumah perkebunan tua masih menghiasi lanskap menjadi pusat perjuangan hak memilih dan hak-hak sipil pada tahun 1960-an. Sekarang Lowndes adalah daerah yang miskin di negara bagian yang miskin. Masalah limbah yang sama telah muncul sejak Holcomb pindah ke Pine Street pada tahun 1987 dan ia muak dengan kelambanan pemerintah.
It's just like the sewer system is in your house.
Saya ingin mereka memperbaikinya. Saya akan senang melihat mereka memindahkan tempat pembuangan itu. Cari tempat lain untuk meletakkannya. Jika kita membuka semua jendela, kadang-kadang sistem pembuangan kotoran itu seperti di rumah kita.
Banyak penduduk di county itu tidak terhubung ke sistem saluran pembuangan terpusat. Sistem septik biasa sering tidak berfungsi dengan baik karena tanahnya sangat padat. Di beberapa tempat, kotoran berada di luar rumah dan bau sampah terkadang menyebar di udara. Catherine Flowers, pendiri pusat-pusat perusahaan pedesaan dan keadilan lingkungan yang berfokus pada bagaimana masalah limbah berdampak tidak proporsional terhadap daerah pedesaan yang miskin, mengatakan program percontohan baru ini merupakan langkah besar bagi orang-orang yang tinggal di tempat-tempat seperti Lowndes County. Saya Madioni, VOA.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Jimmy Manan. Acara ini diproduksi Erna Wiasih serta Renee Turner.